Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kilika mputu na bisika nyoso abeme baka ntongu samna kula na bantongu na bitu na ntinga kikungu mpena kufu na yau beta tubila ntete kuvutuka ya ya kisalu ya bantu mankangu na ntamanzu wa kinzonji na palidi peple awa na mbanza Kinshasa na ntongu malungi ya panda beta losa disu na kisunga ya Ituri mingi na mwantoto na yau ya walese vunkutu wapi mio la bantu wankanda mingi mezibuka kante TV tuka kuvutuka malungi ya mbala yei Mpena kizunga Tanganyika kibangwele samna kimbefa fievre jaune yatapesa makatuka kilumba makumi zone na tatu angona bitkena yau tina kilumba zole yangona kekuiza ya kilekana bisika nyusa beke na kulanda beto beka tulatafi tive makutu sana kuzaba nkia beta tuba nanda na yau ya kileka beke mingi na ntuala ba radio na beno ya kesamna kulanda bantango na beto ya biza pisaka yau na ndinga kikongo Konso musiyer Afrika beke na kulanda yao, kena ntola kinzonzolo, pemezo de la beno kaka kulanda mbote radio, kapi radio angemba, bantangu. Beto zabisaka yao, lukutaka nango na uvwa, ya bantu mwankangu na ndamanzwa kinzonzi, ya vwana pia bambaku ya sena, zibuka kamazono, mpena binzonzi na bau, bantwadisi ya banzo nyosu zoli yae, ya kileka bantu mwankangu, na binzonzi na bau, zabisaka kisala nango na yae, ya meta dula mingi mama mbongo, ya nsi na beta sadila yao na mvula kekuiza diaka, bantuma ya yankangu, takonda vena kutubila mvita ya ya kena kulandakana, na ndama ST antoto na beta Kongo Kinshasa, takutuba mbuta Vital Kamerhe, mambu ya kena kupesa mingi nkangu mpasi, boso mazabunkete, mwinda ya konsontangu, todiaka malongi ya banda, ya umpeta tubama kutunga, todiaka kubongisa banzila, Banzo mavimpi, banzo nkanda kele mpena kate manaka na bau, ya mbala ya isamna kununga kele kamamu nyoso yae, mbuta Vital Kamerhe, ntwadisi ya nzwa kinzonzi lombaka na bantu mankangu, na kukitisa ntima, mpena kupesana maboko bonso mbuta Vital Kamerhe, ya kele kananzwa kinzonzi na sena, ya kentwadisi na yau, mbuta Jean-Michel Samalukonde, ya tubilaka mpe mambu yae, ya kena kuluta na ndamba ST antoto na beto Kongo Kinshasa mingi na kivu wa Zulu wapi mvita meko tzaka ba M23 vwana pe AFC na Ituri wapi bankadia mpemba ba ADF ba onde kena kukatula kisi ankangu ba mubundu na kizunga ya maindombe na kwangu todia kana kubina maluku kena kulanda kusala ba mambu yambi na dibako akileka kuvutuka yae ya kisala bantu mankangu ya vwana pe bamba kwa sena ya kebambutu ya bimvuka nkangu ya kivuwa zulu ya melomba kaka na bantuma yae ya nkangu na kutala bampasi ya nkangu andambu yina ntoto na beta Kongo Kinshasa kena kumona mpena kutubila yao samti ya kilika bambuto amefuana kupesama mpena ndamu na yao ya kiliki mvuka kena kulandilaka mamba masonga vwana pengemba awana ntoto na beta Kongo Kinshasa JPC na nkufi mezibula lukutaka na yao ya ntete samna mamu yae ya masonga vwana pengemba awa na nchina beto nyosu ya kileka na dibakwa kilumbu yanza kena kubanzilaka jambu ya yangemba na konso kilumbu wa makumi zoni na musi yangona uvwa ya konso mvula mukemba lutaka awa na bwala kimfumo Kinshasa mingi na centre intek jo sezen wapi bepise kopo mpeba mbuta ya kena kata kimvuka yae na mambo wa masonga ya vwana pengemba basisaka manaka na bau ya kisalu ya tasalama na badiosezi nyoso ya dibuna katolika ya kele awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Na kizunga Ituri biza pisaka yao, mingi na mwan toto na yao ya walese vunkutu na teritori ya Irumu ya kele kaka kiteso banzo nkana kumi ya malongi kena kupesama na kiteso ya nkama musi ya kena kufondaka na ndamu na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa Ntangu ya Isaac Remuyope na ngebe Gnadine Diambu.
Bantu ya bwala mingi na chefri na mibaka mananzi la komanda Luna na nzilu ya North Kivu mebanda futuka malemalembe na babwala na bao ina bakuza katina ya miluta bambula tano samu na mavwanga ya badasuki ya baadefe. Bana mingi mefutuka na bibuti na bao kena kutanga ve na babwala mingi samu ti bainzo ya nkanda kele ve. Mingi kuna na bwala pinzili 1, 2, pe 3, bwala ofai, mafifi, manzombe pe apende. Milongisi pe kele ve bainzo ya nkanda ya nkaka mpe bakuza katolomuna yao ya nkaka mpe kuyoka. Ntualise kimfuka nkangu ya teritwari ya Irumu mbuta didone malanga. Ngai kena kunyonga samu na luzingu ya bana hii na mesa la bambula tano bake na kulunga ve mfumi ya shiferi mesi ya mesa milongisi mpe na mintini ya mvita ya nkaka vutuka na babwala na bao samu ti basoda kena kusunga ngemba ya babwala ina yani melomba mpe na mbura matadi tunga bainzo ya nkanda ina bakuzaka bebisa
kasina kisunga ya Equateur ya kile balungi ya bwala yao ya kimfumu mpanza mbandaka ya mendi mana kufutukila kisalu na bao ya kulonga bana nyosu ya yakilika na nima basabala zole ya kuvutuka malongi ya bana awananti na beto kungo Kinshasa Lukano yakileka bakamaka na kiluma sabame katona kuluta na nima lukuta kanu ya vukisaka bantuma na bao na Naplurish Mambu mbuta François Mukadi Kashama kele ntwadisi ya bantuma ya balongi ya kizunga ya Equateur inki ya yandi tendulaka na mutuna ngefwete kutendula ya umpina ndinga kikongo na kinzunzulu ya nkuna beto askenzi batero.
Na lukutakani ya nende ya kilungu ya sabala, bilungu ya kumizole na tatu ya ngonda ebe dungele, na ina metadila simbulu ya kumanga kisalu na beto, katuka kilungu ya ntete ya ngonda ebe dungele, na kitini ya mvimba ya kizunga ya Equateur, kilungu ya mputukuli ya malongi ya bangula 2025-2026. Na manime ya kusolo la peku uizana, balongisi yosu meba kalukano, ya kutelemisa kumanga kisalu na bau, pia kufutukisa na nzila ya malongi, katuma kilungu ya ntete ya ibilungu ya 15 ya ngonda ibe tukele, mpemba umepe sanzila na kiekwa ya kukubika identifikasyo ya balongisi, yina kwana sigula nzila na kumata ya jifuta na bau, na mfutulu ya balongisi ya impa, pena mfutulu ya balongisi ina keba kala jifuta vee.
Nantongo mavimpi ya kile kanzo wa mavimpi ya manono, ya kina kizunga Tanganyika, kina kujilama sana kupesa maungwile ya fievre jaune, kilumbu ya luyantiku na yao, ya kila makumi zoli na tato ngona betu kina yao, kina kilumba zoli ngona kekuiza, kasi na Naplurish Mambu, inki yae fievre jaune, na kutuba munga nga Patrice Sango, ya kile ntwadisi anzo yina ya mavimpi, ya manono na mutuna yandi tendulaka yao, na kinzo nzuru ya nkuni na beto pole munanga wapingeke na kutendula bandinga na ndinga kikongo.
Fievre jaune kile kimbevu keta mbakanaka. Kimbevu hei keba kaka mtu kana ngungi ina bakebo kelaka AEDS metatika yandi. Bangungi ina kile na kimbevu bau ndeke tampikisaka kimbevu ya isika ya mtu na manime ya kutatika yandi. Bidimu ya kimbevu ya ikele intu kutatika ndoto pasi pe fievre. Samu na hiki kubokila ya fievre jaune ya kele samu isi kukatusa fievre kimbevu yae kiku misaka mtu na tenda ya jaune kimbevu yae lenda nata baka kalakani mingi ya kele kimbevu mtu ya imbi ya kiku fuaka bantu milomo samu na kumatisa kimbevu yae kiku ndaka ve kansi nusatuso mapipi ya mpote kele nde kukitanina mpe kukitanina kena kulutila na zila ya mambwele
beto kwenye ntangu yae ya kele kana kizunga sankuru ya kesa mna kopesa ntangu, ya kukanga manzila lojia, tina kumona bena dibele, ya kena ndaba kilometre nkama musu na makubitandu, nyosu ya ya kileka na nima kubuka na kiamvu ya yengela, ya kena kitozo ba kilometre sambanu, na kukuma kuna na bena dibele, mpasi mebanda na kukota na lojia, wapintala bima mingi, ya batu kena kufonda kana mfunu ya memata, Bernardine Jambu, na kutuba ntumwa na beta ntangu nyosu na ndambu na estek ntalafina, ya kileka inti angele nda kutuba na ngogo mosi tozo sole.
Bimbangi mingi metuba ti nzile ya RN7 na ndambo ya pon yengela mekangama. Ditoma mosi vwandaka nata ba masandizi ya katukaka na benadibele samu ya kuenda na loja kuzaka kangama na kiamvu yina. Njame luto mwabilumbu na tango ya vwandaka zengisa na kiamvu yina. Office de route nde kuzaka bimisa ditoma yina. Bimbangi meku endile na kutuba ti ya mekuma mpasi samu na kuluta na kiamvu yina. Ya onde bima mingi kena kubwela matalu konso kilumbu. Mkwa mumbungu ya kete kisaka pitaloni metuba ti litre mose esansi ba vwandaka sumba na 3000 franto na 3500 francs bubei bagana kutekisa yao na 11000 francs congolais beto zabave wapi beto bandila bisalu nyonso kumeka angama betumeloba na luyalu na kinsasa atakompee ya kizunga landila jambu hina. Na manima kuyuvula ntuadisi ya ofisi de route na kizunga yani metubati bisengo somna kutunga kiamvu hina ya impa mekumadeja na jibongo ya benadibele. Bilona ndikena kufingila kaka mbongo somu bisalu kuza banda.
Ya kile kane bisika nyuso beme katono kulanda bansanguna betu na ndinga kikungo. Bonso konson tango betu mefutula be matondo mingi. Befon simbati lu salu su nanzila machini. Ya fwana kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala. Mwana makingu ntualu. Pepiek diasinwa betu konso musier. Afrika fwana kanantuala kinzo nzolo beme katono kulanda yao. Mefutula matondo mingi. Na Elize Chikota Chivweta. Ya fwana pena poli muzalia. Wapi bansangu nyoso yai. Mevona disungolo ya Ale Irumushinji.